galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington.
waa maalinimo arbaco ah bisha nofembarna waa 5-20 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa si wada jira galabta idin kugu daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah Soomaaliland oo mamnuucday in kiisaska kufsiga lagu xaliyo habka dhaqanka.
Waxaa dowladda ka hadlaya arrintan la dhammaystiro oo la sameeyo sharci ilaaliya dadka masaakiinta. Example, waxaa dhaca in gabadh la kufsado, gabadhaa la kufsanaya ay noqoto hadhow laba reer intay soo horfadhiisaan leeyahay ninkii gabadha ha la siiyo. maanta laga bilaabo arrintaa waa mamnuuc, waa waxyaalaha dee aan diinta islaamkuna inagu ogolaan doonin inaguna inaanu ku dhaqanno aan ahayn.
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
470 caruur lama oran karo, 470 ciidanna waa la mid, 30 ugaar lama oran karo, 30 ragna waa la mid, 15 lo lama oran karo, 15 haweenna waa la mid.
waxaad sidoo oo kale dhegaysan doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta oo Arbaca sheegay in ficilkii Turkigu ku soo riday diyaaraddii ruushka uu muuqdo mid daandaansi ah, balse ruushka uusan doonayn inuu dagaal la galo dalka Turkiga. Lavrov ayaa sheegay in shilkii dhacay uu noqon karo mid kalifaya in ruushku dib uga fiirsado xiriirkuu la wadaaga Turkiga, isagoo sidoo kale baajiyey safar uu maanta ku tegi lahaa dalka Turkiga sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ruushka la yidhaahdo Interfax. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalkiisu uu dabcan difaacayay amnigiisa xilligii diyaaradaha dagaalkii dalkiisu ay soo rideen diyaaradu ruushka lahaa, isla markaana uusan doonaynin xaaladda ka dhex aloosan labada dal ee Turkiga iyo ruushku ay sii xumaato. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in diyaaradii ruushka ay ku burburtay gudaha dalka Syria, balse markii howlgalka la fulinayay ay ku sugnayd gudaha dalka Turkiga masaafo dhan 2 kilomitir. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in ruushka uu dalkiisa u diray 10 digniin, balse ruushku iska dhagatiray. ruushka ayaa ku adkaysanaya in diyaaradda la soo riday aysan marnaba ku jirin gudaha dalka Turkiga, balse ay ku sugnayd dalka Syria.
madaxweynaha Tunisia Beji Caid Asebse ayaa maanta qabanaya kulan degdega oo uula yeelanayo golihiisa ammaanka maalin kadib markii qarax 12 qof uu ku dilay bartamaha caasimada dalkaasi. qaraxaasi ayaa waxaa lagu weeraray bas sida ciidamada ilaalada madaxtooyada oo marayay wado markaasi dhinacyada ay ka qariyeen geedo oo ku taala bartamaha magaalada Tunis. Asebse ayaa waxa uu ku dhawaaqay 30 maalmood oo xaalad degdeg aha lagu soo rogay dalkaasi, islamarkaana bandow habeenkii la saaray magaalada Tunis. isagoo la hadlaya telefishinka qaranka waxa uu sheegay in Tunisia ay ku jirto dagaal ka dhana argagixisada, waxaana uu ku baaqay wada shaqeyn caalami ah oo ka dhana xagjiriinta qaraxyo dhowr ah markaasi ka geysta dalkaasi. waxa uu sheegay inuu xaqiijinayo dadka Tunisia inuu baabi'in doono argagixisada.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta Arbaca la kulmayay mas-uuliyiinta maamulkiisa u qaabilsan amniga qaranka. kulankan ayaa imaanaya 2 toddobaad kadib markii weeraro argagixisa lagu qaaday magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska, xilli malaayiin Mareykan ay u safrayeen daafaha kala duwan ee caalamka si ay uga faa'iidaystaan maalmaha fasaxa ay haystaan. inkastoo hay-adda FBI aysan sheegin halis la taaban karo inay jirto, ayaa haddana laamaha amniga ee dowladdu ay ku jiraan feejignaan dheeraada maadaama maalmaha soo socda yihiin kuwa dadku ay fasax yihiin, islamarkaana ay dhici karto inay iskugu soo ururaan goobaha laga dukaameysto iyo goobaha lagu caweeyo. dhinaca kale, magaalada Brussels ee caasimada dalka Belgium ayaa weli ku jirta xaalad heegan ah oo feejigan, iyadoo weli laamaha amniga ee dalkaasi ay baadigoob ugu jiraan Saalax Cabdisalaan oo ka mid ahaa raggii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday magaalada Paris oo xilligaasi ku dhinteen ilaa iyo بقول إيه صدق قف
حقق أمانك الدلك أفغانستان أي شجعين باللبن هول قال اللوجو جرمان يسدد طبعا محبوس أو أي قبضين طالبان كد مركز ديارد هليكوبتر أو أي كبر برتوا قوي الدلك أفغانستان وزارة قاشان رجع أفغانستان وحي شكت أربعة مانتين ملشي الطالبان أي دلين صدق قف أصار ناكد مركز أي مالين كهر بربرت ديجان ك مركز اللوجو مجاب باشتون كات قبل كفريب أجسنا وح قب هن مملاء في الجدة saraakiisha ayaa sheegay in helicopter-kan oo ah mid gaar loo leeyahay noocadeedu uu ahaa MI-17 ay sameysay degitaan degdeg ah oo ka dhashay cilad farsamo daliban ayaa sidoo kale tabisay burburka helicopter-kan laakiin waxay sheegtay in shan qof ay dhinteen waxay sheegeen oo kale in la haystayaashii loo qaaday goob amaan ah baaritaanana uu socdo isbahaysiga NATO ee Mareykanka horkacayo ee ku sugan Afghanistan ayaa wali ka hadlin shilkan ama wararka la haystayaasha ku saabsan
markii la galbo wanaagsan halka doorarkan ka dhigaysanaysan waa laanta afka Soomaaliga VOA iyadoo maanta dunida laga bilaabay ololaha ka dhanka ka tacadiyada looga isto dadka nugul yahay haweenka ayaa xukuumadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday inaynan dhici doonin in kiisaska kufsiga lagu xaliyo hab dhaqameed salka ku haya waan wasiirka wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cali Maxamuud Axmed oo ololahan kaga dhawaaqay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay sameyn doonaan siyaasado iyo shuruucyo dadka naafada iyo kuwa ka mamnuucaya kufsiga haweenka wasiirku shir jiraa id qabtay ayaa kadib u waramay wariyaha VOA Barkad Kaariye wuxuuna ugu horeyn ka hadlayaa ololahani waxa uu ku saabsan yahay
aad iyo aad baad mahadsantiin VOA maanta waa maalintii waxaanu daafureynay aan in wacyi gelin 16 maalmood oo maanta ka bilaabata oo socon doonta gobolada dalka Soomaaliya laan oo dhan oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada way qabatay mandate-keedina waxa ku hoos jira arinta in aan tacadiga dadka nugul oo dhan
16 maalmood ee ka hortaga tacadiyada ka dhanka dadka nugul waxay ka kooban tahay 16 maalmood maxaa la qabanaya
16ka waxa dadka laga wacyi gelinaya iskuulada jaamacadaha warbaahinta haday tahay muxuu ahaayay shirkadaha wargaysiinta fariimaha ay dirayaan baraha warbaahinta oo dhan in dadka lagu gaarsiiyo shaqaduna ay ka socoto gobolada dalka oo dhan
way wasir waxa jira had iyo jeer waxa la yiraahdaa dadka naafada oo 16 maalmood ay xusuuskooda ku jiraan waxa jira caqabado soo wajahay xagga bulshadana kaga yimaada mujtamaac ay ku dhex nool yihiin ay kala kulmaan arinta iyada wacyigelinta iyaga gaarka u ah 16 maalmood ku jira maxaa kamida
iyagu horta saddexda bisha waxaan u qabanaynaa xaflad gaar ay u leeyihiin waxa loo qabtaa in la siiyo baabuurta curyaanada oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bixiya way u diyaarsan yihiin sanadka waxaan u diyaarinay inay labada gobol ee Fogsool iyo Sanaag ay qaataan wixii kale ee halkan iyana loo suuragalo waa la siinayaa sanadkii horena waa la siiyay marka naafada aad iyo aad baan u daneynaa maalinta caruurta ku jirta agoomaha ku jirta naafada waxaad garan kareysaa waan dhameystiray golaha wasiirada uu ansixiyay madaxweynuhuna uu ogolaaday in maalinta naafada loo sameeyo siyaasad gaar ah oo la ansixiyay ayaa iyaduna hirgashay
waxa jira kufsiga ka dhaca deegaanada Soomaaliland oo dumarka ka dhan ah maalmahan la xusayo ee maanta ay calaamiseen ama bilowdan ololahan waa ka qayb iyaga in arinta kufsiga iyo ka hortaga in ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaan idinka maxay ka meeliyaan
runtii xukuumadda waxa ka go'an in sharcigoodii baan gacanta ku haynaa oo golaha baarlamaanka haya waxa dawladda ka go'an arinta la dhameystiro oo la sameeyo sharci ilaaliya dadka masaakiinta example waxa dhaca in gabadh la kufsado gabadha la kufsanaya ay noqoto hadhow laba reerintay soo horfadhiisan leeyahay ninkii gabadha hal siiyo dhaqan baynu yeelanay in marka ninkii inaan ku gabadha kufsado la yiraahdo hallo guriyo maanta laga bilaabo arintaa waa manduuc waa waxyaalaha dee aan diinta islaamku inagu ogolaan doonin inaguna inaan ku dhaqano aan ahayn taa waxyaalaha sharciga ugu sameeyna kamida maanta laga bilaabana waxaan uga digayaa cidii sameeysa laba reer oo ka wada xaajoonaya gabadh la kufsaday iyo gabadh loo guuray ninka kufsaday guri loogu xireenaya ma jirtee talaabo cadba laga qaadano sharciyan loo urkiinaya sharcigoodina gacanta lagu haya oo haday gobolada tahay waxaan ku boorinayaa in ay sidii hawsha wacnayd ee ay xaruntana ugala qayb qaateen goboladana ugala qayb qaataan ardada iskuulada macallimiinta dhakhaatiirta culimada waxaasoo dhan waxaan doonnaa arrinta inay ka qayb galaan tacadiga dumarka in la joojiyo in dhibaatadan la yareeyo in dadkaa nugul wax allaale wixii dhibaato ay tirsanayaan aynu ka wada qayb galno inaynu ilaalino oo aynu ku soo celinno inay dadka la mid noqdaan oo weliba ka sarreeyaan aniguna waan ballan qaadaya arrintaa inaan dhinacayga xil iska saaro
waatahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada ee somaliland cali maxamuud axmed oo ka hadlayay kadib markii maanta somaliland ay mamnuucday kiisaska kufsiga in lagu xaliyo habka dhaqanka
weli wararkii dhinaca somaliland ayaan ku jirnaa xisbiga mucaaradka ee wadane ayaa maanta magaalada hargeysa markii ugu horreysa kusoo bandhigay barnaamij siyaasadeedkiisa uu somaliland ku hagi doono haddii uu doorashada ku guuleysto iyagoo sheegay inay dib u eegis ku samayn doonaan dastuurka somaliland gaar ahaana meelaha ay baahiyuhu ka jiraan islamarkaana ay shirweynaha golaha dhexe ee xisbiga oo lagu dooran doono musharaxa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu dhawaaqi doonaan waqtiga la qabanayo guddoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa amurahan uga waramay wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud sharwac
maadaama de xilligii doorashadu iska soo dhow yahay wax barnaamijku uu soo bandhigay akhriskii ugu horreeyey ee barnaamijkiisa siyaasiga ah kaasoo aanu dadka dadweynaha dhammaantii iyo taageerayaasha xisbigaba aanu ku boorinay wixii rayi ahayaanna inay kusoo dari kara
muxuu ku salaysan yahay barnaamijkan barnaamij siyaasadeedkan haddaad soo bandhigteen haddaad qodobada qaar haddaad taabato
shan bilar ama shan tiir buu ka samaysan yahay ugu horeeya ictiraafku dhaqaaluhu ku xigo arrimaha bulshadu ku xigaan nabadgelyadu ku xigto maamul wanaagu ku xigo iyo arrimaha dhallinyarada
tusaalahaan kale gudoomiye markaynu ka hadlayno waa qodobo aada u ballaaran inta badan daba tiirarkii ay dowladduba ku dhisnayd dhinaca ictiraafka oo kale waxaa la yidhaha somaliland waxyaabaha ugu badan ee dee ugu baahi badantahay muddada badanna dadaalka badan loogu jiro aadna looga hadlo kaasoo kale maxaad ka aaminsantihiin madariiqo ka duwan tan imika dowladani ay ku socoto iyo weliba maamuladii hore ku socdeen baad haysaan ood jeexaysaan mise tiyumaad ku soconaysaan muxuu sheegayaa barnaamijkiin
kulliba waxaan is leeyahay dadku dee imika barnaamijka waana soo bandhignayo isagoo faahfaahsan way ka arki doonaan laakiin waxaan is leenahay horta wixii hore loo qabtayna waan abrishiyeed garanaynaayo waa ku faanaynaa ama dowladdani ha qabato ama dowladdii ka horreeyey ha qabtaan laakiin waxaan is leenahay talo intaa ka ballaadhan oo lagu kicin karo oo aqoonteena dibadda taalayta gudaha jooga wali isugu geeyo oo dad waayo aragahoo arrimaha diblomaasiyadda kasoo shaqeeya ku jiraan waxaan is leeyahay waa laga dhaweyn karaa halkii hadda joogta
gudoomiye haddaynu geesta kale eegno tusaale ahaan oo kale qodobada political manifesta ama barnaamij siyaasadeedka xisbigeed hadda soo bandhigteen u tilmaamaya waxaa ka mid a dastuurka oo kale furitaankiisa ama dib u eegistiisa oo kale kaasi qodobkaasi muxuu ka hadlaya ma dastuurkii dib loo eego la furo mise wax ka duwan
horta dastuurku waxaas leeyahay waa wuxuu ahaa dastuur qaran oo aynu ku badbaadnay muddadiidii aynu haysanay laakiin wuxuu u baahan yahay sidii kulmihii beri hore waa ka dhawaajiyey inkastaanu dee ku tallaabsan waxyaabaha hadda ina xanibaya way ka mid tahay masalan waxaa saami qaybsiga kuraasaha laga hadlayaa baarlamaanka masalan abiyo 8 buu ku qoraya dastuurkii wuxuu u baahan yahay hawshaa dee lamana badin karo haddii aan dastuurkii laga hadal waxyaaba kaloo aasaasiyaada baa jira oo u baahan in dastuurka la furo waayaama wax kastoo dastuurka aan kasoo horjeeda lama samayn karo
marka barnaamijaansa ku qoran dastuurka dib u eegis iyo baahiya waxyaabaha asaasiga tilmaantay baa dib loo eegi doonaa haddii tusaale ahaan xisbigu ku guuleysto talada
haa dastuurka daanoola tashanayna oo guddi hawshaa qaran laga samayn doono meelaha muhiimka dadku isleeyahay baahiyaha way ka jirtaa hadda oo way taagan tahay ayaanu dib loo eegi doona
way gesta kale gudoomiye haddaan ku weydiiyo dabcan dee doorashadu waa soo dhowday horena oo loo cayimay madaxweynuhuna uu saxiixa islamarkaana uu dhaqangeliyay xilliga dhici doonto hadda waa diyaar garowgii doorashadun baa lagu jiraa sidaad baad carabaabtay xisbi ahaan golihiisii dhexe iyo waliba doorashadii murashaxa ayaa muddooyinkan la hadalayay xilli muu qabsoomaya xisbiga shirweynihiisa golaadhe
waa ka tashanaynaa waqtiga ugu aanu isla garanno dee xisbi ahaan waan ku dhawaaqi doonaa si dhaqsa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo markaasi u waramayay wariyaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac
markale galab wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga v o idinkoo dhegeysanaya idaacadda galabnimo oo si wada jira wadaadihinayaan falastiin axmed iimaan iyo anigu ah cabdiraxmaan xuseen fure. dagaaladii toddobaadkan ka dhacay magaalada gaalkacyo iyo xiisadda weli ka taagan ayaa la sheegay inay hakiyeen iskuullada iyo goobaha waxbarashada, sidoo kale waxaa gaabsi galay ganacsiga. Wariyaha v o a ee gobolka mudug cabdiwaaxid macalin saaq ayaa warbixinta noo soo diray.
sheekh maxuddiin yuusuf barre, madaxa jimciyadda gasta oo ay hoos tagaan in ka badan 13 iskuul oo gaalkacyo ku yaalla, ayaa v o a u sheegay in adeegii waxbarashada uu meesha ka baxay iskahorimaadkii gaalkacyo ka dhacay kadib.
walaale, horta jamciyadda iskuullo fara badan baa hoos yimaaday. markay u yaraadaan 1500 oo arday ama 2000 oo arday ku dhadhow iskuullada jamciyadda dhigta, rabshooyinkii iyo shaqaaqadihii ka dhacay magaalada runtii waxay caqabad iyo hakad geliyeen guud ahaan waxbarashada. hadday madaaristii qur-aanka tahay iyo iskuulladii tahay, bulshadii qof walba ilmihii iyo naftii meel ula carara ayuu raadsaday. arrintaasna waxay keentay waxbarashada inay hakad gasho. annaguna aad iyo aad baanu bulshada reer gaalkacyo ugu guubaabinaynaa in nabadda iyo wanaagga laga shaqeeyo, maanta iyo dhibaatadana laga durko, seena ilaahayna halaga boqo. ubadka iyo dadka rayadka maxaankuree taagta daran iyo deegaankaba loo naxariis.
xiisadda gaalkacyo ka jirta waxa ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqii ganacsiga magaalada, gaar ahaan suuqa weyn ee bartamaha magaalada oo ahaa midka ugu weyn ee isku xira bulshada reer gaalkacyood. sida ay v o a u sheegtay canab maxamuud ashkir oo ka mida dadka halkaasi ku ganacsada,
suuqiga wuxuu ku xirnaa sidiisa suuq wuxuu ku xiran yahay dadka shacabka asmaadasid dadka dadka haddii la waayo dad wuxuu noqday mid cararay faqaya iyo mid aan maaragtay weli kalsooni suuqii usoo gelin buu noqda. marka dee suuqu markii hore suuq maasha allaayo maasha allaayo qof walba tamartiisa wuxuu ka helo suuq ayagaas usoo tooftadi jiray qof waliba wixii uu hele ilaahay siiyo alxamdulilahi rabbilcaalamiin, isaga galabkii iska maaragtay ganacsan buu iska laaban jiray.
goobtaada ganacsiga marka hadda maxaa lagu iibiyaa, maxaad gadaa?
suuqa anigu waxaan gadaa qaashinka qalaylka abaan gadaa, digirta, basegada, galleyda, haddii eba idmaayo wax badan baan gadnaa, sida basasha, masareeda reer miyiga wax badan baan gadnaa, macsarta. marka ilaa saaka waa joognay, maxaad haysaana lama odhan qofna noomayn. waxaasna waxaa sameeyey waxa weeye sida suuqu kala baqaya weli maaragtay baqadhufka ku jira weeye, wixii islaamku wax gadan jiray wax caraariyo wax baqaya noqday.
qaybaha kale ee suuqa ma jiraan marka laga tago dhaqdhaqaaqa inuu yar yahay qaybo xiran oo hadda aad noo sheegi kartid oo aad leedahay qaybahaasi ganacsiga waa xirmeen oo dagaalkaa saameyn ku yeeshay?
yahaa deertaba bakhaarada iyo goobaha goobo badan baa xiran, sida bakhaarada qaarkood, sida dadkii maaragtay alaabooyinka yaryarka ay iibsanayay sida shoobinada maxaytoo saldhaqadaha yaryar waxaasoo dhan bacalayaasha yaryar wax badan baa xiran weli suuqu saasuuba dee ugu horreysay waqti la furo.
sidoo kale hoteelada magaalada gaalkacyo ayaa laga dareemayaa firaaqo kadib markii macaamiishii ay ku tiirsanaayeen ay yaraadeen. cabdulaahi maxamed cawaale waa maamulka hoteelka imbaasi ee magaalada gaalkacyo, waxa uu ka warramayaa yaraanshaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee hoteel imbaasi.
walaalo, hadda kaa warrama colaad, horta faa'iido ma leh. hoteelka dhaqdhaqaaqiisii guud ahaan 80% waa istaagay. dad yaryar oo wax qori wato maahana, wax kale waddanka ma joogaan, dadkii jiifana qof yaloo maahana, casi darteed way iska baxeen tuulooyin mid iska aada, xataa internetki waa iska yaraaday, karantadii magaalada 80% waa iska dhisan tahay, ganacsigi guud ahaan 50% socoto saaxiib, maxaa yeele meesha meel colaadeeda noqotay. magaaladii dhan ayadana waxaan ku yiri wax fool xun maahana, wax qori wata iyo wax isdhacaya hadday xabad bilaabanaysaa iyo qof hadda raba inuu baxo maahane, qof kale magaalada ma joogo. annagiiba haddeer waxaan ku taaganahay faraha soodeeda.
tan waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo gaalkacyo aysan weli ka soo kaban xasilooni darradii ka dhalatay qalalaasihii dhowaan magaalada ku dhex maray maamulada gobolka ka arrimiya ee galmudug iyo puntland, islamarkaana aysan horey u socon wadahadallada lagu doonayo in xiisadda lagu damiyo. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
وإذاعة عصب أو VOA بلابي سو سو قليسة كودية بركة دور نمو حلقة جيسك أفريكا وحي بلابي ميسا صدن كبشة نوفمبر ربض كونيشان يطبنك
أو طلو محي كوصاب سنان دونتا
وركة أعلم كوغوة وين كسكو اسماعيلو إذاعة دور نمو وحي حبان رسنت هاي برنامج آن أبحنا دلن يرادة مانتا أو كاها قبتيري دلن يرادة سوماليا دوحيابها يحسايان
عياري هنا
loolanka premier league ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo qarsa ah la liga spain oo hardanki ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez bundesliga serie a french league 1 iyo dabcan xanta suuqa kal iibsiga ciyaartoyda
waa hadir dhagac dhagax ka helaa
dadan cusubeyd oo soo gali doonta koodiye barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska afrika waxay dhageysayaashu kala socon karaan mowjadaha 16.19 iyo 22.20 iyo FM-yada VOA ee geeska afrika
dhalinyarada maanta
dhalinyarada maanta halkaad naga la socotaana waa VOA Washington Puntland ayaa markii ugu horeysay ka digtay inay weeraro qorsheynayaan koox ka gooday ururka Al-Shabaab oo sheegtay inay taageerto ururka Daacish taliyaha guud ee ciidamada Puntland General Saciid Maxamed Xirsi oo wareysi qaas ah siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in ciidankooda ay diyaar u yihiin wixii weerar ah ee ka yimaada ayna heegan u yihiin Haruun Macruuf ayaa wareystay General Saciid Maxamed Xirsi wareysigeena waxa uu dhacay sidan
nimankan hadda aad la dagaalamayseen buurta ku jira waxa la sheegayaa inay laba u kala jabeen oo qolana Al-Shabaab ay ku hadhay qolana ay sheegtay inay ku biirtay ama taageerto ururkan Daacish ama ISIS leeyahay Syria Iraq ka dagaalama warkaas ma haysan idinku ma xaqiijiseen
warkaas waa xaqiiqo oo jira weeye garabka u go'ayna waa ku dhawaaqeen kabaadina iyagu isku hor yimaadeen khilaaf walaaran baa ka dhacay isku qabteen marka kala jabaan kala jabeen kala jabkaasna waa mid xaqiiqay
marka in labadoodu xagee u kala jabeen oo kala joogan hadda
buurahaasoon guudu dhisirada daaf dheeraba denimba meel ka hadlayaa oo ku dhumaaraya waana dhumaalaysi ku jiro hadda midna meel ka soo hadlayay meel ku dhumaan waxay kala jabeen qolada arshina waxaan lagu kala jabayaa de nin qabiyad ka jirta moogtay qoladii hadda dhaqaalaha iyo iidaan roon marka qoladaas dad Daacish baa malaha qolay sir xagga iidaan roon qolal waxay siri meeshiina hore ay iidaan roon qabiyad diineed iyo qabiyad kale oo Allah ayaa meeshii ma jiree qoladii markaas laga helayo fursada xogaa dhaqaalaha danahooda iyo siisanka xadgudubnimada oo micanka lucalowga ay ka helayaan unbay isku qabanayaan marka qodobkaasna waa jira qoladaana gaaskaana way jiraanin ogliba hadda kuwa daaciska ayaa ororba badan oo doonaya inay xaqooda qolada ay isku soo saaraan inay jiritaan xaqiijiyaan inay isku dayaan meeshii markaa u saaran inay ka sameeyaan
waa garta maxay damacsan yihiin inay sameeyaan haddii aad nala wadaagto annaga iyo dadweynaha dhageysanaya
falal argagixiso ama kuwa qarax ku yimaada ha noqoto ama kuwa qof un deemal maray in la joogto ha noqoto ama kuwa bahaalaabka mashiyaadan la adeegsado oo dhulka la dhiga ha noqoto waxaas been in magac si magacan ay la baxeen ay yidhaahdaan jiritaankiisa ugu hadlaan inay fal sameeyaan oo waa fal galeen qodii wax ay xaru sugayeen ay dhaqaale uga helaan dulka adigu isgub aan dhaqaale qasii marka uu garab isku gubi doonaan wax arimaha ku xiran
waa garta marka inay kala qaybsameen maxay idinka dhigan tahay ama inay dad Daacish taageera ay buuraha joogan maxay idinka dagaalkii maxay idinka dhigan tahay dagaalkiina may adkaynaysaa maxay ka bedelaysaa maxaa saameyn idinku yeelanaysaa
anaga waxaan ugu bedelay cadaw waa cadaw qofkii Soomaaliya ama Puntland ku soo biira oo diinta iyo dalka difaaciisa iyo umadisa ka mid noqda ka weeyay ka wax bedelayay ninkii laba dhariyo Soomaaliya dibaacadiisa Soomaaliya ka jirta laga shido ama tabungula khaasatan laga shido mid bariis ka doonta anaga waa noo sidii xaalad xaysu ka bedeli maaya xaysu ma ka bedeli
waa garta culays gaar ah meelada in la yidhaahdo koox Daacish sheegata ayaa buurahaas ku jirta ee Puntland idinka culays gaar ah ma idin leedaa ma dhibaato gaar ah ma cabsi gaar ah
waa hoos isgaaroon intii dhibaatadu waa intii hore oo ay sameeyeen way anaga mid mid ma jirto magaranaysaa noos oo danta dalka iyo dadka iyo diinta usoo jeesatay inay ka hadho waxa ku jirtay masuulkeeda ay ku taagan tahay haddaysana ku taagan tahay marka waxbaa dhifaysa ma waxaad moodaa qoladaanu hadda inay iscaam bixin inay iscaam bixiyaan oo wax abaabushaan oo iscaam bixiyaan waxaas bay ku jiraanin si ay u muuqato inay yihiin qolo dagaalama
marka sidee doonaysaan inaad uga hortagtaan
engage baan unahay diyaar baan unahay waan la soconaa xogtooda oo nagama qarsoona xogtooda iyo xaaladahooda managa qarsooma markasta dee every action there is a reaction tallaabaday qaadaanba dee anagu ama reactionkeeda ama kahoreynteeda ama say mid lamida ama mid ka awood badan qaadisteeda mid ka awood badan aanu uleenahay awoodaan samayn tallaabada isku dayaan
waa gartay ma ka war hesheen ama ma xaqiijiseen warar sheegaya in qaar ka mida dadka iyaguna taageeray ururka daacish oo dhinaca koonfurta ku sugnaa dhinaca puntland inay yimaadeen warar noocaasa ma hesheen ma xaqiijiseen
wadbanaanku waa kala miirmayaano taas waa war xaqiiqa buurta inay kala miirmayaano qolaba meeshay iyagiibaa ila kala baxaya dhexdoodiiyo qolo walba meesha ku gaban karto ururayso ama qoladii meel laga xooqroonaadaa ay meesha kale aadayso marka warkaas waa meesha ka saaraya maaha waa war dhici karay
kaasi waxa uu ahaa jeneraal Saciid Maxamed Xirsi oo markaasi u warmayay Haaruun Macruuf
waa tahay Falastiin haatanna waxaanu jalacaynaa dhankaasi iyo kaalimaha sugaanta
gorbata hai kayan ki talka tahay gari to rabata hai nafiso gorbata hai kayan ki talka tahay gari to rabata hai mafanka bisata hai kidin gafsata tahay darmangur gala tahay mangur kala tahe tapanga vichata hai dinga sata tahe mangur kala tahe mangur kala tahe Hi
shaka tahay duksi lagu gama tahay duksi lagu gama tahay dadala magutoni de dadan gutomiyo
fio markana dhageystayaal qaybihi ka hara idaacaddeena ayaan guuda galaynaa waxaan ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo kooban
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta sheegay in ficilkii uu Turkiga ku soo riday diyaaraddii Ruushka uu muuqdo mid daandaansi ah balse Ruushka uusan doonayn inuu dagaal la galo dalka Turkiga Lavrov ayaa sheegay in shilkii dhacay uu noqon karo mid ku kalifaya dalka Ruushka inuu dib uga fiirsado xiriirka la wadaaga dalka Turkiga isagoo sidoo kale baajiyay safar uu maanta ku tagi lahaa dalka Turkiga sida laga soo eegtay wakaaladda wararka Ruushka ee Interfax madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalkiisu uu dabcan difaacayay xilligaasi amnigiisa isagoo sheegay in diyaaradaasi markii la soo ridayay lagu soo riday gudaha dalka Turkiga oo 2 kilomitir ee gudaha ugu jirtay balse ay ku dhacday dalkaasi Syria
madaxweynaha dalka Tunisia Beji Caid Essebsi ayaa maanta qabanaya kulan degdeg ah oo la yeelanayo golihiisa amaanka kadib markii qarax uu 12 qof ku dilay bartamaha caasimadda dalkaasi qaraxan ayaa waxaa lagu weeraray bas sida ciidamada ilaalada madaxtooyada oo maraya wado dhinacyada ay ka qariyeen geedo oo ku taala bartamaha magaalada Tunis
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta Arbaca la kulmay mas'uuliyiinta maamulkiisa oo qaabilsan arrimaha amniga qaranka. Kulankan ayaa imaanaya 2 toddobaad kadib markii weerar geysaa lagu qaaday magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska xilli malaayiin Mareykan ay u safrayeen daafaha kala duwan ee dunida si ay uga faa'iideystaan fasaxa ay haystaan. Inkastoo aysan hay'adda FBI sheegin inay jirto halis la taaban karo ayaa haddana laamaha amniga ee dowladdu ay ku jiraan feejignaan dheeraada maadaama maalmaha soo socda yihiin kuwa fasaxa isla markaana ay dhici karto in dadku isugu yimaadaan goobaha laga tukaameysto iyo goobaha lagu caweeyo. Marka la galab wanaagsan halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wax ka yar 2 toddobaad kadib markii weerarada argagixisada ay ka dhaceen magaalada Paris ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo dhigiisa dalka Faransiiska Francois Hollande ay ku baaqeen inay u midoobaan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada ISIS iyagoo sheegay in iyadoo ururkaasi uu sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi ku dhinteen ugu yaraan 130 qof balse sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Aru Bende wadahadalada shalay ee labada madaxweyne ay ku yeesheen aqalka cad ayaa sidoo kale looga hadlay diyaaradii uu Turkigu ka soo riday dalka Ruushka Falastiin Axmed Yimaano studio ay ugu helisa ayaa warbixintan inoo soo koobaysa
Boqoshada hoggaamiyaha Faransiiska ee aqalka cad ayaa waxa hareeray soo ridii ay Turkigu soo rideen diyaaradii dagaalka ee Ruushka meel u dhow xuduudda ay la leeyihiin Syria goor hore shalay ahayd Madaxweyne Obama ayaa xusay shilkaasi isagoo ku tilmaamay dhibaato socoto lagu qabo howlgalka Ruushka wuxuuna markale ugu baaqay Moscow in dadaalkooda ay u jiheeyaan la dagaalanka kooxda ISIS oo aysan u talaabin mucaaradka qunyar socodka ah ee Syria.
Given Russia's military capabilities and given the influence they have on the Assad regime.
Awooda militari ee Ruushku leeyahay iyo saameynta ay ku leeyihiin maamulka Assad in la wada shaqeeyo waxay caawinaysaa in la helo xal laga gaaro dagaalka sokeeye ee Syria iyadoo taana ay noo ogolaanayso inaannu wajahno dagaalka ka dhanka ah ISIS
Kadib weerarkii Paris madaxweyne Obama waxa uu xaqiijiyay Faransiiska midnimo iyo inuu la xanuunsanayo isagoo dhanka kalena wacad ku maray in ay xoojinayaan dagaalka ka dhanka ah ISIS
This barbaric terrorist group ISIL or Daesh and its murderous ideology.
Kooxdan awanta ah ee argagixiso ee ISIL ama Daesh iyo fikirkooda qaldan ee wax dilka ah inagoo dhan ayuu qatar inagu yahay. Looma dulqaadan karo waa in la burburiyaa waana inaan si wada jira taa u sameyna.
Dhinaciisana madaxweynaha Faransiiska waxa uu sheegay in dagaalka ka dhanka ISIS uu yahay mid qasab ah oo aan xal kale lahayn una baahan jawaab wada jir ah. Madaxweynaha Holland oo luqadiisa Faransiiska laga turjumayayna waxa uu yiri
Militarily, it is about destroying Daesh, no matter where they are.
Military ahaan waxa ay tahay in la baabi'iyo Daesh meel walba ay joogaan. Waa in dhaqaalahooda la xaniba, hoggaamiyashooda la ugaarsada, shabakadahoodana la burburiya.
Holland ayaa sheegay in labada hoggaamiye ay isku raaceen in ay kordhiyaan weerarada dhanka cirka ee lala beegsanayo fariisimaha ISIS ay ku leeyihiin Syria iyo waliba Iraq, iyo in la ballaariyo fursadaha iyo wadaaga xogaha sirdoonka, iyagoo soo jeedinaya in la xiro xuduudda Turkiga uu la wadaago Syria si looga hortago in dagaalyahanada ISIS ay u soo gudbaan wadamada Yurub. Madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kale waxa uu ku celiyay baaqi madaxweyne Obama ee Ruushka ee ahaa in Ruushanku ay weeraradooda military ku ekeeyaan ISIS intii ay duqeyn lahaayeen mucaaradka qunyar socodka ah. Madaxweyne Holland oo luuqadiisa Faransiiska laga turjumayayna waxa uu yiri:
We need one single goal. That is,
waxaan u baahanahay hal ujeedo oo kaliya. Taana waa in lala dagaalamo argagixisada una midownaa dagaalka ka dhanka ah Daesh military ahaan.
Frans Holland ayaa sheegay inuu qorsheynayo in markaasi fariintiisa uu si toos ah u gaarsiiyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin marka Qamiis bari ah uu tago magaalada Moscow.
Waatay dhigisteel warbixintaasina waxa ay kulankii dhaxmaray madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo dhigisa dalka Faransiiska François Hollande oo ka hadlay dhibaatooyinka iyo weerarkii ka dhacay dalka Faransiiska Falastiin ayaa soo koobaysay.
Degistiyal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban toddobaadkan xubinta dooda gaaban ama maanta xubinta dooda gaaban waxaanu soo diyaariyay wariyaheena Yasiin Ciise Urdheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 600 oo kun oo qaxooti ah oo ku dhaqan wadanka Kenya oo 20kii sano ee ugu dambeeyay ka soo qaxay Soomaaliya ayaa qaar badani waxa ay si tabaruc ah u doonayaan inay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halka dad badani ayaa aaminsan yihiin in xilligan aanay ku habooneyn marka la eego xaaladda nabadgelyada iyo waliba nolosha oo aad u liidata marka la eego dadka barakacayaasha ee gudaha Soomaaliya qaybo kala duwan ku nool oo noloshooda laga dayrinayo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdi Kariin Axmed Cali oo isaguna siyaasi. Waxa ku bilaabaya Cabdi Xaashi oo isagu u ololeynaya dadka qaxootiga ah inay dalkooda ku soo laabtaan.
Dadka Soomaaliyeed dalkooda horta wax u dhaamaa ma jiro, waxay wax ku noqon karaan oo ay ku noolaan karaan dalkooda haddii ay dhammaan Soomaali ku soo wada noqoto. Waxaa intaa aanu leeyahay waxaynu leenahay dal hodana 400 million quudin kara oo aan lagu baahanaynin. Waxaan isleeyahay waxoogaa wadaniyad bay naga maqan oo dadkeennu wadaniyaddiibuuna aad moodaa inuuna uba bislayn oo caalamkaasunba u yaacayaa uu ku baaba'aya. Waxaan isleeyahay haddii ay soo noqdaan cidnaba ugama baahna kaalmo ee waxa weeye qof waliba ama webiyada labada webi dhulka u dhaxeeya meel kasta noloshiisa uu kala soo baxaya ama badda dheer ee aynu leenahay ayuu qof waliba nolol ka samaysan karaa.
Cabdi Kariin Axmed Cali.
Cabdi Xaashi sida uu sheegay waa runtii oo dal qaniya baynu leenahay oo ballaaran oo ka badan ummadda Soomaalida marka loo eego tirada ay tahay dhulka ka badan. Laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo mataqaanaa wanaagaas dalka uu ku sheegayo waa marka dalka uu amni ka jiro. Dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaataysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah. Laakiin Cabdi wuxuu iloobaya kuwa dibadaha u qaxay oo dalalka shisheeye ku dhibaataysan waxaa la mid oo iyaguna dalka gudihiisa ku dhibaataysan kuwa barakacyaal guda ah. Webiyaasha iyo kalluunka uu sheegayo midka dibadda u qaxay oo duruuftu geysay oo ilmihii ku dhashay xiriyaha qaxootiga ay haddana ilmo ku dhaleen waxay arkayaan kii gudaha joogay gudaha ku barakacay oo ku dhibaataysan meesha. Taasina waxay sugeysaa dowlad mataqaanaa gacanta ku qabata oo shacbigaas gudahana ku barakacayna xanaanaysa, kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaanna u diyaarisa meeshii ay ku noolaan lahaayeen iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahaayeen.
Mudane Cabdi Xaashi, maadaama sida Cabdi Kariin hadalka u dhigay kuwii gudaha ee qaxootiga ku noqday ku barakacayna ina waxba u qabanay dowladahan, haatanna uusan muuqan qorshe cad oo dadka soo laabanaya hay-adaha caalamiga ama ha noqoto ama kuwiina wadaniga ah meelihii la dejin lahaa iyo wixii ay ku shaqaysan lahaayeen. Sidee bay marka kugu muuqataa dadka in la soo celiyo oo khatartaas iyo nolol xumada ay ugu soo laabtaan.
Waa runtii Cabdikariin arintan uu sheegay oo dalka gudihiisa kuwii ku barakacay ay dhibaato ka taagan tahay. Laakiin hal baan anigu arintaa u arkaa, waxa weeye caalamkan leh waxbaan ina siinayaa, waxa weeye galleydan yar iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka Soomaaliyeed uba diideysa inay shaqaystaan oy ka xoroobaan ayaan u arkaa anigu. Waxaanse isleeyahay haddii uu dadku garto dareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay, ma u baahanayo kaalmo caalam, ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa. Dhibaatadu Soomaalidu keliya ma aha, waxaa dhibaato ku haya kuwan ku shaqaysanaya eele kaalmaanu keenaynaa ee diidan. Hadda wax soo saarkii beeraha, dadkii beeraleyda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo, waxaa la keenayaa raashin, galley iyo wax lamid ah oo dadkii uba diidaya in ay dhulkoodii tabcadaan. Soomaali maxay isu dilaysa? Baahida weeye dhulkoodii oo barwaaqaa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin. Waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo. Dadka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado.
Bismillah. Horta dadkii ay ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu markaa go'aansaday inay meelihii ay ka yimaadeen iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan. Deenada sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa uu isagu go'aansado. Walaalkii Cabdi Xaashi meesha uu leeyahay hay-adahan samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen kusoo beegaya mucaawano, sidaa darteedna aan dhiirinaynin inay dadku wax soo saaraan. Taa waxaa laga rabaa dowladda markaa dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay jihayso oo ay wax ka qabato dadka ajnabiga ah oo uu sheegaya inay waqtiga beeruhu soo go'ayaan ay kusoo aadinayaan mucaawanada. Shacbigu waxba kama qaban karo. Dalkana dee dowlad baa un markaa ka jirta, tabar kastaba ha lahaatee, iyaga marka maxaa uga qorshaysan Cabdi Xaashi iyo dowladda uu ka midka yahay xaaladdaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniya iyo nolol fiicana dalka hadday dadka u abuuraan oo dalku amni ku soo noqdo, dadku beerahooda ku filan iyo kalluunkooda ku filan. Laakiin hadda beerana lama falan karo, kalluuna lama aadi karo, ganacsi gudaha iyo nin waliba lacagtiisa wuxuu la aaday meeshii uu kula badbaadi lahaa mar haddii aanay gudihii aanu kula ammaan kula helaynin naftiisii iyo maalkiisiiba. Waxaa xusid mudan xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso muwaadiniinta, waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu waxay ku dhex jiraan xeryo aan lamagalaay ah. Shacbigana marka dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda. Marka haddii iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhexdhex galaan, shacbiguna wuu dhiiran lahaa ninka hantidiisa bannaanka geeyana wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhistay. Laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaabaa meesha ka maqan. Tii ha sameeyeen.
Caalamku Soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay. Waxa lacagta magaca Soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aada u baaxad weyn. Laakiin xaggee gashaa ayay su-aashu noqonaysaa. Hadda 122,000 iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga Soomaaliya oo la siiyaa 1,200 oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale. Ciidanka Soomaaliyeed wax la siiyaa ma jirto. $100 oo weliba marar fara badan loo la'yahay ayay ku magacaaban yihiin. Waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa. Dadka Soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye Soomaaliya ha geliyaan si dhalinyaradu shaqo u hesho. Talabaad, caalamku lacagtan lagu ururinayo ciidamada shisheeye ha loo leexiyo dhinaca ciidanka Soomaalida, dadkuna dabcan ay soo noqonayaan. Waxaana leeyahay dadka Soomaaliyeed dhulkooda ha aaminaan, dadkooda ha aaminaan, dowladooda ha aaminaan oo gacan ha siiyaan sida ay uga baxaan dhibaatada haysa.
Cabdikariin Axmed Cali, ugu dambeyn sidee marka xalku kula muuqdaa?
Dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaxootimo ahaan jirin. Duruuftan 22 sano ayaa duruuftu keentay, maahane. Dadku waxay ku dhaqnaayeen dalkooda, dalkooday aaminsanaayeen, waxa yaroo ay haystaan baan ay ku qanacsanaayeen. Laakiin markay duruufi timi oo xaaladii adkayd oo dalka 22 sano iyo dhowrka ka taagnayd ayaa waxay ku kaliftay dadku inay qaxaan. Qaxootinimana sharaf maaha, way ogyihiin qof waliba. Waad aragtay kuwa dibadaha qaxootiga kuwa markay hadlayaan ilin baa kaa imaanaysa dhibaatada ay ku qabaan. لكن هذانا وحب ضي إني ماشى قوات كيستان وربك أكو قبان جرجي هل كي وصلنا قلنا هين بيني وحين كهلين إن أمني يون ينالشي أي يوقع عن تدقوس ما يسان لهين بالوسع محيين
أت إيه هذا يدوم هتنتين قواسي وحيا هين حل بان عبد حاشي عبد الله إيو سياسي عبد الكريم أحمد علي ده دي قام نيت ما أنتين تهين وتشوكتو أنتين نمر كله هذا كل بدونه هدي إلى هيرال كرام وسلايو بتقلي
waxay dhigisteen aad buu maatsan yahay sinay soo wareereeyo in la soo siiyo hubinta dooda gaaban oo leh kan dhigisanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxana soo jeedinaya qoraa Ahmed Farax Ali Idaaja
wa barnaamijki dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhageystayaal waxaan sanad dhameyn marhaatan laga joogo ayaa Soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyada ka jira midkood waxaa loo tababaray askar dhowr boqol ah maalintii intuu soo dhammaaday tababarkaas la xiraayay ayaa wariyihii soo tabinayay wuxuu yidhi magaalo Heblo oo dowladda Heblo xarunta u ah waxaa maanta tababar loogu soo xiray 407 ciidan dalaartii xigtay ayaa dhalinyaro Soomaali iyo dadyo u kala barahayd oo badaha sheeshadooda nafka doonaysay waxay doonayay kula degtay biyaha dalalka Yemen iyo Soomaaliya u dhexeeya halkaasoo ay ku wada iisheen inkastoo warka caynkaasi uu in badan dhagaha dadweynaha ku soo noqnoqday haddana wuxuu ahaa wax laga murugoodo oo in la ismoogaysiiyo ama la iska indhatiraa aanay suuragal ahayn si kastaba ha ahaatee dhacdadaas naxdinta iyada oo aan weli la shaacin ayaan goolfiida waxaan hor fadhiistay telefishinada af Soomaaliga ku hadla midkood wax yar kadibba warkii baa soo galay sida la fili karana waxaa loo horreysiiyey guuldaradii gacanka cadmeedka dhacday markaas baan dhagta u dhigay wariyihii tabinayay oo leh dadkii ayaa halkaas badu ku liqday siday wararku sheegayaan waxay ahaayeen dumar iyo caruur aan tiradoodu sugnayn iyo 30 rag markaana waxaan maqlay wariye saddexaad oo soo koobaya warbixin ururada samafalka ee Soomaaliya ka shaqeeya midkood uu maalmaha soo saaray wuxuu ku bilaabay warbixinta hay-adda samafalku sida sheegayso dadka dhawaanta deegaanadooda ka soo barakacay ee xamar ku sugaanay meelaha ay degan yihiin waxaa muddo 5 bilood ah lagu kufsaday 15 haween saddexda weeroodba waa qalad waxay ka dhaawacan yihiin xagga naxwaha af Soomaaliga gaar ahaan magacyada kooxayntooda ama wadareyntooda ciidan rag iyo haween waxay ka tirsan yihiin dir hoosaad magacyada af Soomaaliga ka mid ah oo magacyo urur loo yaqaan intii ay doonaan hal ekaadeen waxay u dhaqmaan sidii ay kali yihiin macnaheedu wuxuu yahay sidooda ayay wadar ku yihiin tiro laga horreysiiyana ma ogolaadaan tusaale ahaanna waxaa ka mid a oo kuwaa soo raaca magacyada kale ah caruur ugaar lo dumar iyo wixii la dabeecad ah 407 caruur lama oran karo 407 ciidanna waa la mid 30 ugaar lama oran karo 30 ragna waa la mid 15 lo lama oran karo 15 haweenna waa la mid waxaa hadaba wariyaha koowaad ku habboonaa inuu yiraahdo 407 askari halkii uu ka yiri 407 ciidan kii labaad waxay ahayd inuu yiraahdo 30 nin halkii uu ka yiri 30 rag kii saddexaadna wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu oran lahaa 15 naagood ama gabdhood halkii uu ka yiri 15 haween haddiise laga maarmi waayo waxaa jirta tab ay ku suuroobi karto saddexdaa eray iyo kuwa la midka ahba in tiro laga horreysiiyo taasina waa iyada oo erayga ah gadaal laga raaciyo sida 407 ciidan ah ayaa shalay tababar loo xiray 30 rag ah ayay badu liqday 15 haween ah ayaa lagu soo waramay in la kufsaday. Waatay bishii luulyo ee sanadkan aynu ku jirno ayaa waxaa la shaaciyay inuu geeriyooday mullaa cumar wadaadkii la oran jiray ee muddada dheer ururka daalibaan ee afghanistan ka jira hogaamiyaha u ahaa. Beryahaas ayaa waxaa la filayay wafdi ka socda dowladda iyo ururkaasi inay ku kulmaan meel ay kaga wada hadlaan arrimaha ay isku diidan yihiin ee joogista ciidamada shisheeyuhu ay ugu weyn tahay. Wariyihii soomaaliyeed ee guyaasha badan shaqada warbaahinta ku soo jiray ayaa isaga oo warkaa dawinaya wuxuu yidhi waxaa la sheegay inuu dhintay mullaa cumar oo guyaal badan daalibaan hogaamin jiray iyada oo dhowr cisho oo keliya laga joogo sir dowladda afghanistan iyo iyagu ay u ballansanaayeen, taasina waa weer aan hagaagsanayn. Waxay eeday oraahda ah laga joogo oo meesha ay ku jirto aan geli karin. Waxay la mid tahay adiga oo yidhaahda heble oo hadda calool yar leh waxaa la filayaa inay umusho muddo haatan 6 bilood laga joogo waa laba eray oo tilmaama dhacdo lasoo dhaafay muddada ka soo wareegtay. Xilli soo socda in loo adeegsadaana waa qalad macnaha erayada afka qaarkood laga garaayo. Waxaa saxa inaad tidhaahdo wuxuu hebel dhintay muddo haatan laga joogo 21 gu, ama aad tidhaahdo muddo hadda 15 gu laga joogo ayay Soomaaliya gobonimadeeda qaadatay. Sidaa daraaddeed waxaa wariyaha ku habooneyd inuu yidhaahdo waxaa la sheegay inuu dhintay mullaa cumar oo daalibaan hogaamin jiray iyada oo dhowr cisho oo keliyihii ay naga xigaan amaba ay ka hareen sir dowladda iyo iyagu ay u ballansanaayeen. Sebtembar 2014-kiina waxaan idaacadaha Midood ka dhageystay barnaamij dood wadaag ah oo ku saabsanaa dhaqanka Soomaaliyeed qaybihiisa guurka ku saabsan. Oday aan isiri intii doodaysay ayuu ugu daaweynaa ayaa waxaa su'aal ku soo tuuray weliyihii hadalka qaybinayay. Wuxuu ku yidhi hebelow, bal waxaad nooga warantaa lacagtii gabaatiga la oran jiray ee Soomaalidii hore ay gabdhaha ka bixin jirtay. Markaas buu ka sheekeeyey tiradii geela iyo xoolihii kale ee hablaha la guursanayo laga dhiibi jiray iyo siday degaamada Soomaalidu ay ugu kala duwanaayeen. Nasiib darro, odaygu isaga oo aan dhab ugu fiirsan ayuu su'aashii wariyaha ka jawaabay. Waxaa la haybiyey waxa uu gabaatigu yahay. Markaas buu ma dareemine yaladka ka hadlay oo wixii uu u soo joogay iyo wixii uu ka maqlay baa si wanaagsan u faahfaahiyey. Waase sidaan maalintaa u gartay labada erayba wariyaha qudhiisa uma ay kala soconayn. Haddii kale odayga intuu jawaabta ka dhex galo ayuu ku soo duwi lahaa inuu ka hadlo wixii uu weydiiyey oo gabaatiga ahaa. Maxay haddaba yaradka iyo gabaatigu ay ku kala gedisan yihiin? Yaradku wuxuu ka mid yahay arrimo dhowra oo dhaqanka Soomaaliyeed ee guurka la xidhiira. Waa xoolo ninka guursanaya uu gabadha waalidkeed siin jiray, markaasoo uu xaq ugu yeelan jiray in gabadha uu u meheliyo una dhiso. Gabaatiguse waa wax yar oo gabadha lasoo doono markii la bixiyo la siin jiray raggii iyada bixiyay qaarkood sida adeerkeed, walaalkeed iyo ina adeerkeed. Ninkaas oo kalena deeqdaaseedi waxay gar u siin jirtay reerka inanta dhalay in aanay cid kale kula xidhiidin, isla markaasna ay gacanta ugu hayaan inta yaradkii lagu heshiiyey oo dhammaystiran uu ka keenayo dhismaha qoyskiisa cusubna uu u tallaabashaysanayo. Maxaa haddaba yaradka lagu bixin jiray? Waxay ku bixin jireen in gabar laga qaatana ay ugu jeclaayeen geela iyo fardaha ayay ahaayeen, inkastoo xoolaha kale qudhoodana marar badan lagu bixin jiray. Gabaatiguna waa sidaan soo sheegay, siduu wariyuhu moodayna ma ahayn oo lacag laguma bixin jirine wuxuu badanaa ahaa neef aan iskin ahayn, dhar yar iyo wixii la mid ah. Sideedana lacagtu dhowaan soo galbay Soomaalida ku ahayd, kamana horeyn gumaysigii dalkeeda qabsaday qarnigii 19aad sannadihii u dambeeyey. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa هينو توغا وينو تدبات كسو آدن إيو كوكالي حدو إيبا إدمو
أحمد فارح على إذا جاي أنو أنت سيكو لافنو برنامج كي دقنك إيه دها هل كاد كلا سعطانا هو VOA واشنطن
وتهي وضمع سنتهي فلسطيني ورقا كيمان يمغا لدى مغدشا ياشيغ ينسرقال كاتيسان وزارة دامنك دولود فدرالكي صوماليا مغا لدى مغدشا مانتا لغو داوعي هذا بوحا خدك تليفون كي مغا لدى مغدشا كجر ورياهيك حسن كافي عبد الرحمن قويستي إن حسن كافي ما يمغليسا
شو ناسكن عبد الرحمن فره
إن بل أقوه الرين أدوه هالكات كسوغان تيهادا هو
حنكو سجاما هاي عبد الرحمن إسبيتال في قويدة ديكسر مجالة مقبشو
وانقر تي إن هالكي أيو كدع أي ويرك اللغو قاضي سرقال كترسن وزارة دا أمنيقا دولود فدرال كي صومالي
كوحاكو بيسان أي دهور لماذي ماان تجوري جيسا شغو باور جيسا كجيرا كسا ويراري أجاسمها واحدة شرعيين كهوك وزارة أمن الدولة الفيدرالية سياد محمود عبد الرحمن دور حبضات أي كدفتين أجاسمها دور عيسى وحالة كان عسبتة الكدكسر اللي قال أن كلها الله يانا وحو كجرة فالدة وحانا قواب فالدوضا طيبة كميدة عيدة مدى الدولة الفيدرالية ودعو عم قواب قواب تسوء هذه هلدة إن أجاسمها لمان وحلو بجوجا إثبت الكيس جين الحكومة جرا سالدي وأنا دعوة أحل جن قلين أي الله هو أي مركي وصاب حكدي بيان رجالينا بلينا نسجدي وحل كران ورئيسنا مركو وير كاسلا سيود عي لا إني كان مجلس عدشة جتوير كلا رب أكسري إذا سمعها واحدة أبنية سياد محمود عبد الرحمن
وانقرتي إن إنك صوت شيء تيد إنه كجرو قيبتا قلينك أو دخاتيرته هذا كهولينهين لكن مركي لك كاني إسبيتالك دخاتيرته وركوا مدرسين حالة دي سستين نكون كرتوا أما دعوة أنت أوليجي
وحل شيء يعني رصاص وقار كميرة اللي هو وقعد عليه قار يحبط كوقعد عليه لكن لا من كلامك من كرشيد حالة دواي تاي وواي وكجرا قليل لكن ذاتك حتى أركي مركي رصاص ويكون عيش وحي شيئين إن اللي هو هي حبط كي علاش ميالك كميرة كهلا شيء ونوع عنه عسى وقلو
وانقرتي إن وجودن بين إن مركي الغوقة ذي وير كسر جل كسر نوعا إن إتكلوا أو ليش سعتي مياه شرتي أما قول كل السجن أيضا وحيل لا يكسر قادي وير كسر مسي سكل يوم بلا برت المامسة ذي
عادي إحنا وحلا بالبرت المامسة ذي كل جيس وحنا كسرنا جارجي شيء جارجي مرايدي أي كذا تي كحاو بيسن بعدين عيضة وصوب بحي دقمده وابرين ووقتهي وحفظ هذا اللغلوق بضان سكة بيساي ويرك وقصوا قادين ياريجي سينا يحبضا بضان وقفرين تاسا كان تيني ساق رصاش كي يوقدوك وحبط كي يلوغها يميالك لديوانا يتعليش
أد بضون بانسان تايواتي ديستيال كاسي نوحوها وريها فيوي مغرد مقدشة حسن كافي عبد الرحمن قيستيو خطك تليفونك يوو الرمي يكدي مركي بانتا سرقال كاترسان وزارة داريماها قدها اي كوحو بايسان ويرر كوقاتي حلو كسوغنا قرغي سكاسو اسبتال كهاتن اللو قداوين ايو
mahad sanad furre markana hadaan idin dul mar dhigaysteel qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna xogaga amaanka ee dalka afghanistan ayaa sheegay inay bilaabeen howlgal loogu gurmanayo 18 maxbuus oo ay qabsadeen taliban kadib markii diyaaradii helicopterka hayd ay la socdeen ay ku burburtay waqooyiga dalkaasi wasaaradda gaashaaniga afghanistan waxay sheegtay arbacada maanta in maleeshiyada taliban ay dileen 3 qof oo sarna diyaaradaasi kadib markii ay maalin ka hor ku burburtay deegaanka liiraahdo bashtun kod wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushanka Sergey Lavrov ayaa maanta sheegay in ficilka uu Turkiga ku soo riday diyaaradda Ruushanka uu muuqdo mid daandansa ah balse Ruushanka uusan doonaynin in uu dagaal la galo dalka Turkiga Lavrov ayaa sheegay in shilkan uu dhacay uu noqon doono mid kalifaya in Ruushanka uu dib uga fiirsado xiriirka uu la wadaago Turkiga
intaasna waxa ku dhigay daacadda galabnimo aniga oo furra iyo Falastiinna waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.